რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, ზუსტად 5 წუთში დაიწყება ჩვენი მეათე სტუდია. მანამდე კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ უარი უთხრა რუსეთის მოთხოვნას გადასცეს მას მოხალისე მეომარი, საქართველოს მოქალაქე გია ცერცვაძე. შესაბამისი წერილი ცერცვაძის ადვოკატმა წარუდგინა მედიას. ადვოკატ ქსენია პროკონოვას თქმით, ჩვეულებრივ ამგვარ ვითარებაში უკრაინა თან ხვდებოდა ხოლმე ექსტრადიციას. მან თქვა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შევქმნით პრეცედენტი არ გადავეცით სახელმწიფოს, რომელთანაც ომი გვაქვს, მეომარი, რომელიც უკრაინის მხარეს იბრძოდა, და მეორე მას შეეძლება კანონიერად დარჩეს უკრაინაში, იცხოვროს, იმუშაოს და გააგრძელოს ის რისთვისაც ჩამოვიდაო. ცერცვაძე აპირებს უკრაინის მოქალაქეობის მისაღებად განაცხადის შეტანას. ის ასევე ამბობს, რომ სურს საბრძოლო მოქმედებათა ზონაში დაბრუნება და უკრაინის დასაცავად ბრძოლა. ცერცვაძე კიევის აეროპორტში დააკავეს წელს 15 იანვარს საქართველოდან დაბრუნებისას. მას რუსეთი ეძებს და მოითხოვდა მის ექსტრადიციას იმის გამო, რომ ეჭვმიტანილია სოჭში განზრახ მკვლელობის ჩადენასა და მკვლელობის მცდელობაში. ის დროებითი პატიმრობიდან 27 იანვარს გაათავისუფლეს პროკურორის გადაწყვეტილებით. უკრაინასა და ევროკავშირსა და უკრაინას შორის ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ დღეიდან ძალაში შევიდა. ამ დოკუმენტის გარშემო პოლიტიკური დაძაბულობა 4 წელიწადს გაგრძელდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ფეისბუქით გავრცელებული განცხადებით საზეიმოდ აღნიშნა ეს დღე. პეტრო პოროშენკომ ამ დღეს უწოდა იმგვარი მომავლის დადასტურება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ავირჩიეთ ღირსების რევოლუციის შედეგად. პოროშენკო გულისხმობდა სახალხო გამოსვლებს კიევში 2013 წელს მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ. იანუკოვიჩი ევროკავშირთან შეთანხმების ხელმოწერის წინააღმდეგი იყო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეუჩერა პაკისტანს $245 მილიონ ოდენობის სამხედრო დახმარება მანამ, სანამ ისლამაბადი, როგორც ამერიკის პრეზიდენტმა უწოდა, ანტიავღანური შეიარაღებული ძალებისთვის ამ ქვეყანაში შექმნილ უსაფრთხო გარემოს არ აღმოფხვრის. სანამ ამერიკა არ დარწმუნდება, რომ პაკისტანი იბრძვის იმ ძალების წინააღმდეგ, თანხები არ გადაირიცხება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. საქმე ეხება თალიბანსა და ჰაყანის დაჯგუფებას, რომელთა მეომრები ამერიკის შეერთებული შტატების დაძვერვის მონაცემებით ავღანეთის საზღვრებთან არიან დაბანაკებული. ისლამაბადმა უარყო ამერიკის ბრალდება და განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მას განტევების ვაცად წარმოადგენს და სურს ამით საკუთარი შეცდომები დამალოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი აანალიზებს ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნას რუსეთის სამი დიპლომატიური მისიის დახურვის შესახებ ამერიკაში. ლავროვის თქმით, მოთხოვნის შესწავლის შემდეგ რუსეთი შესაბამის პასუხს გასცემს ვაშინგტონს. ლავროვის განცხადება 24 საათზე ნაკლებ დროში მოხვა ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართვას დახუროს რუსეთმა საკონსულო სან-ფრანცისკოში და სავაჭრო წარმომადგენლობები ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. ამერიკის ეს ნაბიჯი პასუხი იყო რუსეთის მოთხოვნაზე, რომ ამერიკამ შეამციროს რუსეთში თავისი დიპლომატიური კორპუსის შემადგენლობა 455 კაცამდე 1 სექტემბრისთვის. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის თანახმად, ეს შემცირება ნიშნავს 755 თანამშრომლის გათავისუფლებას. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, ჩიხი ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების გარშემო ფართო მასშტაბის კონფლიქტის ზღვარზეა. დღეს კრემლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიაში პუტინმა ირიბად გააკრიტიკა ამერიკის შესაძლო სამხედრო მოქმედება და დაწერა, რომ ფხენიანზე ზეწოლის გაძლიერება პრობლემას ვერ მოაგვარებს. საქართველოს რაც შეეხება, მთაწმინდის ფერდობზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო ვერტმფრენი. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მთაწმინდის ფერდობზე ცეცხლი დაახლოებით 2 ჰექტარზე გავრცელდა. საპარლამენტო უმრავლესობა არცელებს განცხადებას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საშემოდგომო სესიაზე საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილების ორი მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული ჩასწორებებით. 5 სექტემბერს გაიხსნება საპარლამენტის საშემოდგომო სესია. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად საშემოდგომო სესია სექტემბრის 1 სამშაბათს იხსნება. დღეიდან მიმოქცევაში ჩაეშვა 5 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტები. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, განახლებული 5 ლარიანი მიმოქცევაში იქნება წინა ემისიების ბანკნოტებთან ერთად.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული მეათე სტუდია,
რომელსაც ამჯერად უძღვები ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დღეს ჩვენ გადაცემაში მოისმენთ. ოქტომბერში 100 წელი უსრულდება 25 ოქტომბრის გადაკრიალებას, იგივე დიდი ოქტომბრის სოციალისტურ რევოლუციას. რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს აგვისტოს ბოლოს გაჩენილმა ხანძრებმა?
ხანძარი ჩნდება ადგილად გაჩეხილ ტყეებში, ის რომ ტყეები გაჩეხილი ყველამ კარგად ნახეთ და იცით ისედაც.
ვლაპარაკებთ ცნობილი ქართველი მთარგმნელის, მწერლისა და ფილოსოფოსის ბაჩანა ბრეგვაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსის შესახებ. გეტყვით ასევე ივან სკრიპნიჩენკოს შესახებ, რომელიც ნემცოვის მემორიალის დაცვის ტრაგიკული სიმბოლო გახდა.
რამდენს ვეჩხუბებოდი იქ ნუწახვალ მეთქი, არ გინდა მეთქი. ამბობდა წესიერი ადამიანი ვარ და არ შემიძლია არ ვიარო. ამბობდა მნიშვნელოვანია წასვლა ნემცოვის ხსოვნის დაცვაო.
გაცემის ბოლოს დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე გასული კვირის მთავარ სპორტულ მოვლენებს მიმოიხილავენ.
საქართველოს კალათბურთელთან ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის სტარტზე წინვალე გამარჯვება მოიპოვა. მე ვფიქრობ, ეს ეპითეტი გადაჭარბებული არ არის.
როდესმე რადიო თავისუფლებას ეთერშია მეათე სტუდია. 2017 წლის ოქტომბერში 100 წელი უსრულდება ისტორიულ მოვლენას, რომელმაც მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნია კაცობრიობის განვითარებას. ლაპარაკია 1917 წლის 25 ოქტომბრის გადატრიალებაზე, იგივე დიდი ოქტომბრის სოციალისტურ რევოლუციაზე, რასაც შედეგად მოჰყვა რუსეთის იმპერიის რღვევა, სისხლისმღვრელი სამოქალაქო ომი, რუსეთის იმპერიაში შემავალი ქვეყნების ხანმოკლე დამოუკიდებლობა, მასშტაბური რეპრესიები და საბჭოთა კავშირის შექმნა. ჯიმ შერეხაშვილი დაინტერესდა, თუ რა გავლენა იქონია საქართველოზე რუსეთში ბოლშევიკების გამარჯვებამ და როგორ შეცვალა წითელმა ოქტომბერმა კაცობრიობის მნიშვნელოვანი ნაწილის ბედი.
2017 წლის ოქტომბრის გადატრიალებას, რომელიც საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის სახელითაა შესული, წინ უძღოდა პირველ მსოფლიო ომში დამარცხება და თებერვლის ბურჟუაზიული დემოკრატიული რევოლუცია, რომლის შედეგად ტახტიდან გადადგა რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და შეიქმნა დროებითი მთავრობა. საქართველოში ამ უაღრესად მნიშვნელოვანმა სიახლემ იმავე დღესვე ჩააღწია, თუმცა ჩააღწია უცნაური ფორმით. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წევრის სოციალ-დემოკრატიული კარლო ჩხეიძის თხოვნით გოგიტა ფაღავამ თბილისში გადასაცემი დეპეშის ქართული ტექსტი შეადგინა რუსული ასოებით. თავრობაძე გარდაიცვალა, შეატყობინეთ ნათესავებსა და ახლობლებს. როგორც ცნობილი ისტორიკოსი ფირუზ ქაზემზადე წერს, ცნობის გავრცელებისთანავე თბილისში ამიერკავკასიის ადმინისტრაციულ ცენტრში რუსული იმპერიული ხელისუფლების მთელი იერარქია დაიშალა. ჯერ პოლიცია გაუჩინარდა ქალაქის ქუჩებიდან, შემდეგ კი სახელმწიფო დაწესებულებები დაიხურა. მთელი რუსეთის მასშტაბით კი შეიქმნა ორი მართველი ორგანო: დროებითი მთავრობა და საბჭოები, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი, რომელმაც პირველი დეკრეტები გამოსცა პეტერბურგის მუშათა და ჯარისკაცთა საბჭო, რომელში ყველაზე ძლიერი ჯგუფი იყო სოციალ-დემოკრატების, ანუ მენშევიკებისა. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, ეს მოკლე პერიოდი თებერვლისა და ოქტომბრის რევოლუციებს შორის უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის ისტორიისათვის.
ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ აქ პირველად სადეს რუსეთში დემოკრატიული სახელმწიფო შექმნილიყო, ნამდვილი სერიოზული მცდელობები იყო და დამაგვირგვინებელი აი ამ სვლისა დემოკრატიისაკენ მოყოფილიყო დამფუძნებელი კრების შეკრება, რომელიც დაინიშნა კიდეც, მაგრამ მას შემდეგ მოხდა, რაც უკვე ოქტომბრის გადატრიალება ან რევოლუცია მოხდა და ამიტომაც უკვე ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნებს საერთო რუსული მასშტაბით დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა.
თუმცა 1917 წლის 25 ოქტომბერს უმცირესობაში მყოფმა ბოლშევიკებმა პეტროგრადში სახელმწიფო გადატრიალება განახორციელეს და დროებითი მთავრობა დაამხეს. რა იყო ეს გადატრიალება თუ რევოლუცია? ამ კითხვის პასუხად ისტორიკოზი მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს.
რევოლუცია ყოველთვის მიღებული ეს მნიშვნელოვანი განსაზღვრება არ არსებობს, მაგრამ ზოგადად რევოლუციაში გულისხმობენ ძირეულებს საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროში. აი ამ შედეგების მიხედვით თუ შევხედავ ბოლშევიკების ხელისუფლებაში მოსვლას არა, კი ბატონო, ეს გადატრიალება იყო ცხადია, მაგრამ შემდეგ მომხდარი ცვლილებები ეს ცხადია იყო რევოლუცია.
ცვლილებების მასშტაბი კი მართლაც რევოლუციური გამოდგა. ოქტომბრის გადატრიალება არცნეს ამიერკავკასიის წამყვანმა პარტიებმა და სხვა ორგანიზაციებმა. საბჭოების სამხარეო ცენტრებმა დაგმეს ბოლშევიკების მიერ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. რამდენიმე დღეში კი პეტროგრადისგან დამოუკიდებელი მთავრობა ამიერკავკასიის კომისარიატი ჩამოყალიბდა. ლაშა ბაქრაძის თქმით, სწორედ აქედან იღებს სათავეს საქართველოს დამოუკიდებლობა.
კავკასიის კომისარიატი იყო ასე თქვა დროებითი ხელისუფლება, რომელიც პეტერბურგში არსებულ ხელისუფლებას დაღიარებდა. ასე რომ მე მომხრევარ ხოლმე, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდი 1918-21 წლები კი არ დავწეროთ, არამედ 17-18 და 21 წლები, რადგანაც ნელი ნაბიჯები ცვლა დამოუკიდებლობისაკენ და ფაქტობრივი დამოუკიდებლობა მეტროპოლიისაკენ სწორედ 1917 წელს იწყება.
საქართველოსა და სხვა რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის დასათურგუნად ბოლშევიკები მოგვიანებით მოიცლიან. მანამდე კი, როგორც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, მიზან მიმართულად და შეუქცევადად დაიწყეს ძალაუფლების დაფარვის ზონის გაფართოება პეტერბურგიდან ყოფილი იმპერიის მთელ ტერიტორიაზე.
ჩვენ დღეებში მათ ყველას თვალსაჩინოდ ვთქვათ აჩვენეს, რომ ეს არ იყო რაღაც იმ ტიპის ხელისუფლება, რომელიც მანამდე ენახა ყოფილი რუსეთის მოქალაქეებს. ჩვენ დღეებში დაიწყო პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დევნა, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, ყველა ასე ვთქვათ საჭირო საომარი და რევოლუციური, როგორც ეძახდნენ, მდგომარეობისათვის შესაფერისი ზონების გატარება. და თავისთავად ეს მასშტაბი ამ რეპრესიების თავისთავად არ შეედრება შემდეგ უკვე 30-იანი წლების ტერორის რიცხობრივი თვალსაზრისით, თუმცა იყო დამტკივნეული, იმიტომ რომ პირველ რიგში დაიწყეს მთავარი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების და აქტიური მოქალაქეების ჩამოშორება, რომ ორგანიზება არ შეძლებოდათ, რომ ამ გადატრიალებისთვის ეპასუხათ.
თუმცა ბოლშევიკების ტერორს მალე დაუპირისპირდნენ ჯერ უკმაყოფილო გლეხობა, ხოლო შემდეგ კი მეფის არმიის გენერლები. დაიწყო მასშტაბური სამოქალაქო ომი. ამ დროს პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული რუსეთი უკიდურესად დასუსტებულია, რამაც ხელი შეუწყო კიდეც რევოლუციის განხორციელებას. არადა ბოლშევიკებს უწევდათ ერთდროულად როგორც საგარეო, ასევე საშინაო საფრთხეებთან გამკლავება. ისტორიკოს მალხაზ მაცაბერიძის თქმით, პრესტის ზავით ლენინმა გერმანიას დაუთმო ტერიტორიები, მათ შორის არდაგანი, ართვინი, ყარსი და ბათუმი, მაგრამ მოიგო დრო, რაც საკმარისი აღმოჩნდა საბჭოთა ხელისუფლების გადასარჩენად.
ლენინმა გათვალა, რომ გერმანია პირველ მსოფლიო ომში დამარცხდებოდა და შესაბამისად ეს იყო დროებითი თანხმობა ამ დიდი ტერიტორიების გათმობაზე, რაც მართლაც ასე მოხდა. რამდენიმე თვის შემდეგ, მოსკოვმა გერმანიის დამარცხების შემდეგ გააუქმა ბრესტის ზავის პირობები.
რაც შეეხება სამოქალაქო ომში გამარჯვებას, მალხაზ მაცაბერიძის თქმით, თეთრგვარდიელებს იარაღითა და ფულით ეხმარებოდნენ ანტანტის ქვეყნები. რიცხოვნობითაც მეტი იყვნენ, მაგრამ სოციალური და კულტურული თვალსაზრისით მეტად დაშორებული ხალხისგან.
თეთრგვარდიელები არანაირ სიახლეს და ცვლილებებს არ პირდებოდნენ რუსეთის მოსახლეობის ძირითად ნაწილს, გლეხებს. ისინი არ პირდებოდნენ, რომ აი მიწას მისცემდნენ გლეხებს. აი ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში გლეხები დარჩნენ რუსეთის მხარეზე საბოლოო ჯარს, რომლებიც წირდებოდნენ მისცემდნენ.
ისტორიკოსების ნაწილი სამოქალაქო ომისა და შესაბამისად რევოლუციის დასასრულად სამხრეთი კავკასიის დაპყრობის თარიღს, ანუ 1921 წლის გაზაფხულს მიიჩნევს.
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ოკუპაციით დამთავრდა რუსეთის სამოქალაქო ომი. ესეც შეგვიძლია დავინახოთ. ეხლა ქართული გადმოსახედიდან ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიყავით და ამიტომაც რუსეთის სამოქალაქო ომი რატომ დამთავრებული იყო, მაგრამ რუსული გადმოსახედიდან რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო საქართველო და აი ეს ნაწილები, რომელიც შემდგომში შექმნიან საბჭოთა კავშირს, 21 წლისათვის მოახდინა კონსოლიდაცია ბოლშევიკურმა მთავრობამ.
საინტერესოა, რა როლი ითამაშეს ქართველმა ბოლშევიკებმა ამ პროცესში. ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის თქმით, საქართველოს დაპყრობაში ქართველების მონაწილეობის საკითხი ერთობ გაზვიადებულია.
ჯურავ სამხედრო საბჭოში იყო ორჯონიკიძე და რამდენიმე კაცი ერთად პოლიტიკურ თანამდებობებზე. სწორედ ძალიანაც ეხა აქ რაც შემოვიდა ჯარი, მათი 1%-ით კი არ იყო ეთნიკურად ქართველი და კიდევ უფრო ნაკლები. Ну რამდენიმე კაცი შეგვიძლია გავხსენოთ, ისე ცოტა შედარებით მაღალ სამხედროებზე, სამხედროები, ერთ-ერთი ჯავშანმატარებლის მეთაური იყო ერთი და კიდე იყო ნუ დაახლოებით 100-მდე, 100-მდე ცოტამდე რიგითი ქართველი ეროვნების ბოლშევიკი, რომელიც მათთან ერთად იბრძოდა და აქ შემოვიდა რამდენიმე 10-1000 კაცი.
შემოვიდნენ და მთელი 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის დაშლამდე დარჩნენ, თუმცა მანამდე რეპრესიების შედეგად გაანადგურეს მრავალი ათასი ადამიანი, მათ შორის ინტელექტუალური და სამხედრო ელიტა. 60-წლიან დამოუკიდებლობას მოჰყვა ოკუპაციის 7 ათეული წელი და მრავალი თაობის ცნობიერების დამახინჯება. შესაბამისად, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, შეუძლებელია 1917 წლის რევოლუციების მნიშვნელობის სათანადო დარშეფასება, რაც თავის მხრივ უნდა აღზრავდეს ღრმა კვლევისა და შესწავლის ინტერესს, თუმცა ჩვენთან ყველაფერი სხვაგვარად ხდება.
სამწუხაროა, რომ 1917 წლის თებერვლის და ოქტომბრის რევოლუციები არანაირად საქართველოში არ აღინიშნა, მათზე არაფერი არ გაკეთებულა, არც წიგნი გამოიცა, არც ალბომი, არც გამოფენა არ ყოფილა. ამასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რადგანაც რასაკვირველია, თებერვლის რევოლუცია და ოქტომბრის რევოლუცია წარმოუდგენლად დიდი გავლენა იქონია საქართველოს ბედზე, საქართველოს ისტორიაზე. ესეთი იგნორირება ისტორიის, როგორც ჩვენთან საქართველოში ხდება, არის მაჩვენებელი ჩვენი უკულტურობის და იმისი, რომ აი ეს მეხსიერება ჩვენთან არ არსებობს და არ საუბრობთ ისეთ თემებზე, რომლებიც საქართველოს ისტორიისათვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
შემშა რეხვიაშვილი გახლდათ, მან ილაპარაკა დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 100 წლის თავზე და მის გავლენაზე საქართველოსე. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
აგვისტოს ბოლოს მხოლოდ სამცხე ჯავახეთში 4 დიდი ხანძარი გაჩნდა. რა საფრთხეები ახლავს ამ ხანძრებს, რა უნდა შეცვალოს ხელისუფლებამ და რა პასუხი გაეცემა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ხანძრები განზრახ არის გაჩენილი. ამის შესახებ ახლა მაია იველაშვილის სიუჟეტიდან მოისმენთ.
ბორჯომის ხეობის შემდეგ ჯერ ახალქალაქსა და ახალციხეში, ხოლო შემდეგ აბასთუმანში გაჩენილმა ხანძარმა დივერსიის ეჩვი გააძლიერა. 20 აგვისტოს ცეცხლი ბორჯომის ხეობაში გაჩნდა, სადაც დაახლოებით 200 ჰექტარი წიწოვანი ტყე დაიწვა. ერთკვირიან ჩაქრობით სამუშაოებში საქართველოს დახმარება სომხეთის, თურქეთისა და აზერბაიჯანის მხარემ გაუწია. ვიდრე ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ლიკვიდაცია მოხდებოდა, 28 აგვისტოს ცეცხლი გაჩნდა ახალქალაქში, სოფელ მაჯადიასთან ახლოს, სადაც ოფიციალური მონაცემებით 3 ჰექტარი წიწოვანი ტყე განადგურდა. ამ დღესვე ხანძარი გაჩნდა ახალციხეში, სოფელ სვირთან, სადაც ცეცხლი ასევე მიუდგომელ ადგილას წიწოვან ტყეში გაჩნდა. ექსპერტ რევაზ გეთიაშვილის აზრით, პრობლემა ისიც არის, რომ ტყესთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა სატყეო სამსახურის გარეშე ხდება.
ხანძარი ჩნდება ადგილად გაჩეხილ ტყეებში, ის რომ ტყეები გაჩეხილი ყველამ კარგად ნახეთ და იცით ისე და ტყეები არის დეგრადირებული, რომ ტყეებში მიმდინარეობს არალეგალური ჭრები. ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც ახორციელებს საფეხმავლო ტურისტული მარშრუტების იდენტიფიცირებას და მარკირებას, ამ მარშრუტების 70% გადის ტყეებზე, საკმაოდ დიდი თანხები იდება ამაში, მაგრამ სატყეო სააგენტო ამაში არ არის ჩართული. ეკონომიკის სამინისტრო ასევე აკეთებს ამ კურორტების სივრცის განვითარების გეგმებს. აი ამაშიც არ არის ჩართული გარემოსდაცვის სამინისტრო და სატყეო სააგენტოები, მაგრამ კურორტი ტყის გარეშე და განსაკუთრებით ტყის გარეშე რეალურად არაფერს არ წარმოადგენს.
ბორჯომიდან სოფელ სვირში გადმომისამართებულმა ქართულმა ვერტფრენმა და მეხანძრე მაშველების ჯგუფმა ხანძრის ლოკალიზება 24 საათში შეძლო. ჯამში აკაც 1 ჰექტრამდე ტყე დაიწვა. საგანგებო შტაბის წევრები ჯერ კიდევ სვირში იმყოფებოდნენ, როცა აბასთუმნის ტყეში ხანძრის ახალი კერის გაჩენის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა. ცეცხლი კურორტზე 29 აგვისტოს დაახლოებით შუადღის 3 საათისთვის გაჩნდა. მხოლოდ სამცხე ჯავახეთის ტყეებში ერთ კვირაში გაჩენილმა 4 ხანძარმა შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი დააფიქრა.
როგორც წესი, გამოძიება ყოველთვის მუშაობს ყველა ვერსიაზე. თუ ჩემი სუბიექტური აზრი გაინტერესებს, მეც ვფიქრობ, რომ რაღაცა ხელოვნურად შეიძლება იყოს გაჩენილი, შეიძლება სხვა ფაქტორები იყოს. მე ამას ეხლა ვერ გეტყვით, გამოძიება მიმდინარეობს, ყველა ვერსიაზე ვმუშაობთ. ფართობი დაითვლება მას შემდეგ, როდესაც მოხდება სრული ლიკვიდაცია. ძალიან ძნელია ამის თქმა, იმიტომ რომ ხანძრის დროს მოგეხსენებათ, ხდება დაკვამლიანება ტერიტორიის ძალიან ძლიერი. შეიძლება ხანძარი იყოს სულ რაღაც 100 კვადრატულზე, მაგრამ დაკვამლიანება იყოს ჰექტრობით. ასე რომ დაველოდოთ სრულ ლიკვიდაციას.
კურორტზე ცეცხლის გაჩენის შემდეგ გაირკვა ისიც, რომ ბორჯომისა და აბასთუმნის ტყეებში ხანძრის შესახებ პროკურატურამ ადგილობრივები დაკითხა. 29 აგვისტოს კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბორჯომის ხეობის მკვიდრი პაატა ჯავახიძე ცეცხლის გაჩენაში ბორჯომის გამგეობას ადანაშაულებდა. ოფიციალური უწყება აბასთუმანში დამწვარი ფართობის რაოდენობის შესახებ არ საუბრობს. ადგილობრივები კი ირწმუნებიან, რომ გადამწვარი ტყის რაოდენობა 7 ჰექტარს აჭარბებს. ცეცხლის ჩაქრობითი სამუშაოები მიუვალმა ადგილებმა, კომუნიკაციის არარსებობამ, ძლიერმა ქარმა და უგზოობამ გაართულა. ცეცხლის შემთხვევით გაჩენას კატეგორიულად გამორიცხავენ ადგილობრივები. ამბობენ, რომ მოსახლეობა ტყეში 4 მიზეზის გამო შეიძლება მოხვდეს: ნაძვისხის კევის შესაგროვებლად, კენკროვანი ხილის მოსაკრეფად, დასახლებულ პუნქტთან ახლოს პირუტყვის საძოვარზე გასაყვანად ან პიკნიკის მოსაწყობად.
ერთმანეთს საეჭოთ მიყვეს ხანძრების კერა პერმანენტულად. წარმოსახვით და თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ძალიან საეჭოა ასეთ მიუდგომელ ადგილებში რო ხდება. იმიტომ რომ ადამიანის ფეხი ძალიან ნაკლებად უნდა მოხვდეს ამ ადგილებში, არავითარ დაინტერესება პიროვნებას არ აქვს. კენკრაც არ არის იმდენი, ან რაღაცა საქონელი არ არის, რომ რაღაცა ავიდეს, არ ვიცი, ძალიან საეჭოა.
საეჭო რო არის, ეს ყველა მიცის და ყველა ამაზე ლაპარაკობ, რო ის სპეციალურად არის გაკეთებული. იმ სიშორეზე ჯერ ერთი იქეთ გზა არ არის სამანქანო. ვერ მიდის მანქანა იქამდე და იქიდან ტყის გამოზიდვა ერთ გორიდან მეორე გორამდე, ეს აბსურდია, თქვენ თვითონ ალბათ ხვდებით ამას.
დაუდევრობა რო გთქვა, დაუდევრობა იქ ისეთი ადგილია, რომ კაცეშვილის ჭაჭანება არ არის. მე ასე მგონია შეიძლება სპეციალურად იყოს გაჩენილი.
აბასთუმანში გაჩენილი ხანძრის კერაკი საპირისპიროზე მეტყველებს. ცეცხლი აბასთუმანში დასახლებული პუნქტიდან დაახლოებით 10 კილომეტრის დაშორებით მდებარე წიწოვან ტყეში გაჩნდა. ნაკრძალის ტერიტორიაზე ფიჭვის ტყეა. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ძირითადად ნაძვის ტყით სარგებლობს, სადაც ხის კევის შეგროვება და შემდგომ მისი რეალიზაციაა შესაძლებელი. ცეცხლის კერებთან ახლოს არ ხარობს არც ერთი კენკროვანი ხილი და ნაკრძალის ტერიტორია არის მიუდგომელ ადგილას. არ მუშაობს არც ერთი ფიჭური ქსელი და ქედის გამო ხშირად ქრის ქარი. საკურორტო მნიშვნელობის ზონებმა ხანძრის შედეგად რომ მნიშვნელოვანი ზარალი მიიღეს ამის შესახებ ადგილობრივები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც საუბრობენ. გარემოს დაცვითი პროექტების კოორდინატორი რევაზ გეთიაშვილი ამბობს, რომ ტყის განადგურება ტურიზმის განვითარებას ხელს შეუშლის.
ძალიან დიდი ზიანია, ძალიან დიდი ზარალია, ძალიან სერიოზული სოციალური პრობლემები შეიძლება მოყვეს ამას, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება მომავალში ადგილობრივი მოსახლეობამ დაკარგოს შემოსავლები და ძალიან დიდი ეკონომიკური პრობლემები, იმიტომ რომ ეს არ არის ლოკალური კურორტი, ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის კურორტები, უფრო მეტიც ეს არის საერთაშორისო მნიშვნელობის კურორტები და ჩვენ თუ არ ვიზრუნეთ იმაზე, რომ ეს ტყეები შევინარჩუნოთ, მომავალში დავკარგავთ მათი განვითარების შესაძლებლობა და ძალიან დიდ ეკონომიკურ ზიანს მიიღებს სახელმწიფო.
ამ დროისათვის კურორტზე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები და ნიადაგის პრევენციული დამუშავება მიმდინარეობს. ექსპერტთა შეფასებით, სამცხე-ჯავახეთი ხანძრის რაოდენობის თვალსაზრისით ყველაზე მეტად დაზარალდა. ეკოლოგები იმასაც განმარტავენ, რომ აღნიშნულ ფაქტს სახელმწიფო მოუმზადებელი შეხვდა. ის რომ ხანძრის დროს მეტი მობილიზება და მზადყოფნა ასაჭირო, ამაზე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ სისტემური ცვლილებები და ინფრასტრუქტურის განახლება აუცილებელია.
შესაბამისი როგორც ინფრასტრუქტურული, ანუ აღჭურვილობის განახლება, მანქანების განახლება, ასევე კრიზისების საბჭოს სტრუქტურის შესაბამისობაში ყოფნა ასეთი ტიპის გამოწვევებთან არის აუცილებელი, ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს პირველივე დღიდან, როდესაც აბასთუმნის ცეცხლი ჩაქრება, მუშაობა ამ საკითხებზე. ფიქრობთ, ბიუჯეტში საჭირო იქნება მომავალი წლის ასიგნებებში და წელსაც რაც იქნება შესაძლებელი, მაგრამ ალბათ უფრო მომავალი წლისთვის გათვალისწინება ამ რესურსის.
აბასთუმანში ცეცხლის ჩაქრობით სამუშაოებში 6 ვერტმფრენი და 2 თვითფრინავი საქართველოში 4 ქვეყანამ, უკრაინამ, თურქეთმა, ირანმა და აზერბაიჯანმა გამოაგზავნა. ცეცხლი აბასთუმანში 29 აგვისტოს შუადღის 3 საათისთვის გაჩნდა. 20-დან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ხოლო სამცხე-ჯავახეთში 4 დიდი და 7 მცირე ხანძარი დაფიქსირდა.
Смая Ивелашвили გახლდათ ვაგრძელებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცნობილი ქართველი მთარგმნელის, მწერლისა და ფილოსოფოსის ბაჩანა ბრეგვაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი „მწიგნობარი“ არის მკითხველების კონკურსი. ის წელს საუკეთესო მკითხველის გამოსავლენად ჩატარდება რაჭაში, ამბროლაურის რაიონში და მასში მონაწილეობის მისაღებად 300-მდე მოსწავლე დარეგისტრირდა. ფინალი ოქტომბერში ჩატარდება, გამარჯვებულიც მაშინ გამოვლინდება, თუმცა მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე თვეებია მიმდინარეობს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობით. ფინალამდე რამდენიმე თვით ადრე შეირჩა ის ავტორები და ნაწარმოებები, რომელთა შესახებ კითხვებით საკონკურსო ტესტებში შევა. შემოდგომაზე კი კონკურსის ყველა მონაწილე, ორგანიზატორები, მოწვეული სტუმრები ამბროლაურში მოიყრიან თავს. მწიგნობარის დამფუძნებელი პოეტი გურამ გორდეზიანია. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დიდი სურვილი და გეგმები აქვს, უნდა რომ ეს კონკურსი უფრო მასშტაბური გახდეს და მასში მთელი საქართველოს რაიონების ახალგაზრდებიც ჩაერთონ. გურამ გორდეზიანს ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ლიტერატურული კონკურსი, რომელსაც ქვია მწიგნობარი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და შედეგები გვეცოდინება შემოდგომაზე. გურამ, რომ გითხრათ, რა არის არსი ამ კონკურსისა და მიზანი, საერთოდ რატომაც წამოიწყეთ ეს კონკურსი და ვინ არის ჩაბმული მასში?
არსი არის წიგნიერების დონის ამაღლება. მიზანი უფრო მეტი წიგნიერი ადამიანი. ასევე მოქმედებაში მყოფი საბიბლიოთეკო ტრადიციული სივრცე და ჩართული ახალგაზრდობა. ამ ეტაპზე პირველი დანარჩენად მიზანია პლიანად მთელი საზოგადოება ჩავრთოთ ამ პროცესში. და ეს იყოს ცოცხალი პროცესი, რომელიც მთელი წლის მანძილზე იქნება მოქმედებაში.
ეს არის ლიტერატურული კონკურსი, სადაც თვითონ არავინ არაფერს არ წერს, არამედ წაკითხულს იაზრებს, ხო? აი, უფრო მეტად რო აგვიხსნა, რა იგულისხმება. ახლა მისი მონაწილეები, ასე ვთქვათ, რას აკეთებენ?
ეს არის ერთადერთი კონკურსი, მე ვფიქრობ, საქართველოში, რომელიც ორიენტირებულია მკითხველზე. აქ ახალისებულია ყველაზე ასე ვთქვათ ერთგული მკითხველი წიგნის ლიტერატურის მოყვარული ადამიანები, რომლებიც ხშირად სტუმრობენ საბიბლიოთეკო სივრცეს, გამოაქვს წიგნები, ლიტერატურა კითხულობენ და ერთგულ მკითხველებად აღიქმებიან საბიბლიოთეკო სივრცეს. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ გამოვავლინოთ მათ შორის კიდევ მეტად წარჩინებული ადამიანები და წავახალისოთ, დავაჯილდოთ და კიდევ მეტი სტიმული მივცეთ დანარჩენ ადამიანებს, რომ დაინტერესდნენ ბიბლიოთეკით.
ანუ მათი ცოდნა ფასდება, ასე შეიძლება ითქვას?
ახქმის უნარი ფაქტიურად, უფრო სწორად, როგორ გებულობენ ისინი წაკითხვს.
აქვს ამ კონკურს რაღაცა პირობები, რომელი ავტორი უნდა ჰქონდეს წაკითხული, ან შეზღუდვები, ან რა ჩარჩოებში ჯდება ერთი სიტყვით?
სპეციალისტების მიერ ირჩევა ლიტერატურა. ჩვენ შემთხვევაში ახლა ლიტერატურა მთლიანად შერჩეულია საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის სპეციალისტების მიერ, რომლებმაც გადმოგვაწოდა ასე ვთქვათ სია ავტორების, საიდანაც ჩვენ გვეძლევა საშუალება 9 ნომინაციაში 3-3 ავტორი შევარჩიოთ და ჩვენ თვითონ დავადგინოთ მეორე უკვე ამ მაღალი რანგის წერილებიდან, რომელი უნდა იქნეს ასე ვთქვათ წაკითხული ჩვენი კონკურსანტების მიერ. დგება ტესტები და ტესტების სახით მიმდინარეობს უკვე გამოვლენა გამარჯვებულების.
რატო გადაწყვეტეთ საერთოდ ესეთი კონკურსის ჩატარება და თან ისიც აღსანიშნავია, რომ ბაჩანა ბრეგვაძის სახელი დაარქვით, ხო, ამ წიგნობას?
ბაჩანა ბრეგვაძეს მე არ ჩამიტვალოთ, რომ ჩვენი კუთხის შვილია და მე ამას იმტოვა ამბობრო ის რაჭველი იყო და ესე. მე მიმაჩნია ბაჩანა ბრეგვაძე თავისი ასე ვთქვათ ღვაწლით უტოლდება საქართველოს მეჭურჭლე თუ ხუცეს 16 თაყაიშვილს და თუ ის იყო საქართველოს მეჭურჭლე თუ ხუცესი, ხო, ბაჩანა ბრეგვაძე ჩემთვის არის საქართველოს მწიგნობართა უხუცესი. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ მიგნებული გვაქვს გზაზე, რომელმაც საბიბლიოთეკო სივრცეც უნდა იხსნას ტრადიციული და თანამედროვეც უნდა გაამყაროს და გააძლიეროს ამ თვალსაზრისით. ეს იქნება თანამედროვესთა და არსებულის ისეთი შეწყობილი, ხმა შეწყობილი სინთეზი, რომ აი თვითონ გაოგნებაში მოვა საზოგადოება, როცა მთლიანობაში აღიქვამს მთელ არსს, როცა ჩვენ ამას განვახორციელეთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით და შედეგების მომკასრო დავიწყებთ.
თუმცა ჯერჯერობით ხორციელდება რაჭაში, ამიტომ მინდა გკითხოთ, ვის შეუძლია მასში მონაწილეობის მიღება? ასაკობრივი ზღვარი როგორია?
პირველ ეტაპზე ასაკობრივი ზღვარი გამომიჯნეთ, ასე ვთქვათ, 11-დან 15 წლამდე ასაკის და 15-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს, ოღონ აუცილებლად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელს. მუნიციპალიტეტში არის 1131 მოსწავლე მთლიანად, პირველი კლასიდან თუ ნული კლასიდან მე-12 კლასამდე. ეს არის რაოდენობა, რაც არის ამბროლაურის მთელ მუნიციპალიტეტში მთლიანად. თითქმის 300 მოსწავლე პრეტენზიას აცხადებს მიიღოს მონაწილეობა. ეს არის ფელის ყველა სკოლა ფაქტიურად თავჩარგული ამ პროცესში. კონკურსის ერთ-ერთი განსაკუთრებული წინაპირობა არის, ასე ვთქვათ, რომ თითეული კონკურსში მონაწილე უნდა იყოს ინფორმირებული მინიმალურად მაინც ბაჩანა ბრეგვაძის შესახებ, ვინ იყო ბაჩანა ბრეგვაძე.
აი წეღან ახსენეთ, რომ ძალიან მინდაო, რომ გასცდეს რაჭასო ეს პროექტი და ვთქვათ მთელი საქართველო მოიცვას. აი როგორ წარმოგიდგენიათ ეს და რა არის ამისთვის საჭირო?
მე მინდა, რომ გუბერნატორი დამეხმაროს ამ პროცესის მთავრობის ხელმძღვანელთან მიტანამდე. მაგალითად, განათლების სამინისტრომ თავისწილი ვალდებულება აიღოს, კულტურის სამინისტრომ თავისწილი ვალდებულება აიღოს, ტურიზმის დეპარტამენტმა თავისწილი ვალდებულება აიღოს, ყველა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელმა თავისწილი ვალდებულება აიღოს და ყველა წიგნიერმა ადამიანმა თავისწილი ვალდებულება აიღოს მომავლის წინაშე. თითქმის 300 მოსწავლე მონაწილეობს, უკვე განაცხადი შემოსულია 300. 70 მუნიციპალიტეტია მგონი საქართველოში. 100-მა ბავშვმა რომ მიიღოს თითო მუნიციპალიტეტში მონაწილეობა 7000 მოსწავლეს ნიშნავს. ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ სპორტულ ღონისძიებას, სადაც ამდენი ბავშვი იღებს მონაწილეობას. თან მთელი წლის მანძილზე ამ პროცესშია ჩართული ყველა საქართველოს მასშტაბით გამარჯვებულის გამოსავლენ კონკურსში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიმართოს ამბროლაურში.
და ბოლოში გეკითხებით პრინციპში ამას ყველაფერს როგორ გაგრძელდება რა შედეგებს მოიმკითხეთ და ნახავთ გამოჩნდება ოქტომბერში ხო აი კონკრეტულად რა იგეგმება ბოლოს როდის რა იქნება ეს როგორ ვთქვათ
ოქტომბერში გამოვლინდება გამარჯვებულები დაჯილდოვდება პროექტში მონაწილე ყველა ბავშვი აუცილებლად ნუ ფასიანსაც ჩქრით ყველა დაჯილდოვდება აუცილებლად მიიღებ თანამედროვე ტექნიკას თუ ტრადიციულ საბიბლიოთეკო სივრცესთან იმეგობრებ ეს არის ჩვენი ასე თქვა დევიზი, იმიტომ რომ ჩვენ განუყოფლად მიგვეჩნია თანამედროვე ტექნიკის და ტრადიციული საბიბლიოთეკო სივრცის ერთიანობა. ჩვენ თანამედროვე ტექნიკით უნდა დავიცვათ ის ტრადიციული სიღრმეები, რომელიც გავაჩნია და ჩვენ თუ სწორად მივადგებით ამ გზას, ჩვენ გავიტანთ იმ კვალს.
ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა პოეტ გურამ გორდეზიანს, რომელიც ორგანიზატორია ბაჩანა ბრეგვაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსის წიგნობარისა, რომელიც საუკეთესო მკითხველის გამოსავლენად ამბროლაურში ჩატარდება ოქტომბერში. უბრალოდ ფინალი ჩატარდება მუსამზადებელი სამუშაოები უკვე რამდენიმე თვე არაც მიმდინარეობს. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ოცდასამ აგვისტოს მოსკოვში გარდაიცვალა ივან სკრიპნიჩენკო, აქტივისტი, რომელიც სხვა მოხალისეებთან ერთად ხშირად მორიგეობდა მსოფლიოში ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ არაოფიციალურ მემორიალთან. მემორიალი მდებარეობს მოსკოვის ცენტრში, იმ ადგილას, სადაც 2015 წელს მოკლეს რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი. რა გახდა ივან სკრიპნიჩენკოს სიკვდილის მიზეზი ჯერ არ დაუდგენიათ. მაგრამ ცნობილია ის, რომ აქტივისტი გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე სწორედ ბორის ნემცოვის მემორიალთან სცემეს. ხომ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც კარლ შრეკმა და ტომ ბალმფორტმა მოამზადეს, ქართველი მსმენელისთვის კი ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
ივან სკრიპნიჩენკოს ქვრივს ოლგას მისივე თქმით ბევრჯერ უთხოვია ქმრისთვის შეშვებოდა ნემცოვის მემორიალთან მორიგეობას. იქ ყოფნას რა საფრთხეც უკავშირდებოდა და უკავშირდება საიდუმლო არ არის. მას შემდეგ, რაც 2015 წლის 27 თებერვალს მოსკოვში მოკლეს ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი და მისმა მხარდამჭერებმა მკვლელობის ადგილას კრემლის მახლობლად მდებარე დიდ მოსკორეცკის ხიდზე სახელდახელოდ მოაწყეს მემორიალი, ის ბევრჯერ იქნა დარბეული.
რამდენს ვეჩხუბებოდი იქ ნუწახვალ მეთქი, არ გინდა მეთქი. ამბობდა წესიერი ადამიანი ვარ და არ შემიძლია არ ვიარო. ამბობდა მნიშვნელოვანია იქ წასვლა ნემცოვის ხსოვნის დაცვაო.
ულტრა ოლგა სკრიპნიჩენკომ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მოსკოვში 25 აგვისტოს. მანამდე 10 დღით ადრე 15 აგვისტოს მოხდა ის, რისიც ოლგა სკრიპნიჩენკოს ეშინოდა, რის გამოც თხოვდა ქმარს ნუ იმორიგევებ ნემცოვის მემორიალთანო. ივან სკრიპნიჩენკო დიდ მოსკორეცკის ხიდზე მემორიალთან იდგა, როცა დაუდგენელმა პირმა სახეში დაარტყა და ცხვირი გაუტეხა. თვითმხილველები როგორც ამბობენ, თავდამსხმელი ყვიროდა. შერა პუტინი არ გიყვარსო? ინციდენტის შემდეგ სკრიპნიჩენკო მალევე მიმართა პოლიციას. ექიმებმაც იმავე სახამოს გასინჩეს.
Всё было хорошо, ходил в травмпункт, да, там сделали.
ყველაფერი კარგად იყო, დადიოდა ტრავმატოლოგიის ცენტრში. რენტგენი გადაუღეს. ტვინის შერყევა თითქოს არ ჰქონდა. ჩვენი ექიმების დიაგნოზი იყო და წავიდა საავადმყოფოში სხვირის ტრავმის გამო ოპერაციაზე. უთხრეს ოპერაცია სულ 9:00 საათი გაგრძელდება, ნუ გეშინია, არაფერი არ. ოპერაცია რომ გაუკეთეს, ცუდად გახდა და გარდაიცვალა.
ოლგა სკრიპნიჩენკოს მეუღლე თავდასხმიდან 8 დღეში, 23 აგვისტოს დილას გარდაიცვალა მოსკოვის კლიფასოვსკის კლინიკაში. ივან სკრიპნიჩენკოს ძალიან სასიამოვნო, გულისხმიერ ადამიანად მოიხსენიებს აქტივისტი ანდრეი მარგულოვი.
Он всегда приходил на дежурство, значит, с какими-нибудь
пирожками или еще...
Мемориалтан, моригеобазы ковтис рагатсас моитан да холме хвезел сан сва продуктепс, квелас тавазобда. Ძალიან მშვიდი ადამიანი იყო. დარწმუნებული იყო იმ საქმის სისწორეში, რომელსაც აკეთებდა. როგორც მისგანვე მსმენია, პარტია იაბლოკოს წევრი იყო.
მართალია, ჯერ არ დაუდგენიათ თავდასხმისას მიღებულმა ტრავმამ გამოიწვია თუ არა ივან სკრიპნიჩენკოს სიკვდილი, მაგრამ აქტივისტის თანამოაზრეებისთვის ის უკვე გახდა ნემცოვის მემორიალის დაცვასთან დაკავშირებული საფრთხის ტრაგიკული სიმბოლო.
Თავდასხმები რეგულარულად ხდებოდა მემორიალთან, მორიგეებს ხელებს უგრეხდნენ, ტერფებზე ურტყამდნენ, ნივთებს ართმევდნენ. ყველაფერი ხდებოდა, მაგრამ ასეთი რამ პირველად. იცით, ძალადობას რაღაცამდე უნდა მივეყვანეთ.
Чему-то всё равно должно было привести.
Утро радио თავისუფლების კორესპონდენტს აქტივისტმა თამარა ლუგოვიხმა, როცა 25 აგვისტოს მორიგეობდა ნემცოვის მემორიალთან მოსკოვში. Манамде ივლისში მოსკოვის სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ბორის ნემცოვის მკვლელობასთან კავშირში მშავდებულ ხუთ მამაკაცს, მაგრამ ნემცოვის ახლობლები, მათ შორის ქალიშვილი ჟანა და ადვოკატები, დარწმუნებული არიან, რომ მკვლელობა არ გახსნილა, რადგან არ დაუდგენიათ ორგანიზატორების თუ შემკვეთების ვინაობა. Თუ ისე მემორიალს აუფრუნდებით, მის გარშემო დაპირისპირება ნემცოვის ტრაგიკული სიკვდილის შემდეგ მალევე, რამდენიმე კვირაში დაიწყო. მემორიალს ხან კრემლის მომხრე აქტივისტები არფევენ, ხან კიდევ მოსკოვის საქალაქო სამსახური, ასე ვთქვათ, ასუფთავებს. მიაქვთ მოკლული პოლიტიკოსის სურათები, მკვლელობის ადგილას მიტანილი სანთლები, ყვავილები. წელს 26 თებერვლის სახამოს პოლიციელებმა 6 ადამიანი დააკავეს მემორიალთან, მას შემდეგ რაც მოსკოვის ცენტრში 15,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა მსვლელობაში ბორის ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემად.
ამ წლების განმავლობაში მემორიალი კვლავაც არ არის დაკანონებული, გრძელდება ხელისუფლების მიერ მისი გაუთავებელი დარბევა. არ დაუკავებიათ არც ერთი თავდამსხმელი, არათუ სასჯელი არ შეუფარდებიათ, არც კი დაუკავებიათ დახლა სიკვდილი.
წერს სოციალურ ქსელში ოპოზიციონერი დმიტრი გუდკოვი, ნემცოვის მემორიალის დამცველის 36 წლის ივან სკრიპნიჩენკოს გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
ასეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ივან სკრიპნიჩენკოს ნემცოვის მემორიალის დაცვის ტრაგიკულ სიმბოლოს. აგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე ჩვენი ყოველკვირეული მე-10 სტუდია დასასრულს უახლოვდება და ბოლოს დავით კაკაბაძე და დავით ხლიბაძე გაგაცნობენ გასული კვირის მთავარ სპორტულ მოვლენებს.
დათო, საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის სტარტზე ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. მე ვფიქრობ, ეს ეპითეტი გადაჭარბებული არ არის, იმიტომ რომ საქართველოს ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატებში მონაწილეობის ისტორიაში ასეთი ძლიერი მეტოქე აქამდე არ დაუმარცხებია. ყველა მიცის, რომ ლიტვა მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდია, ოფიციალური რეიტინგით მე-5 ადგილზეა. ნუ ეს არის მრავალგზის ევროპის ჩემპიონი, ოლიმპიური პრიზიორი, 3-გზის ბრინჯაოს პრიზიორი, მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი, მოკლედ ტიტულები მართლაც ბრავლადა აქვს ამ გუნდს და მე გამახსენდა ძველი დაპირისპირება თბილისის დინამოსი და ვილნიუსის ჟალგირისის. ის თამაშები გამახსენდა, როცა მართლა ყოველთვის დაძაბულად და საინტერესოდ მიმდინარეობდა ქართველი და ლიტველი კალათბურთელების მატჩი. ძალიან სასიხარულოა ეს მოგება. მე ვფიქრობ, რომ გუნდს აქვს მართლაც პოტენციალი, რომ ჯგუფიდანაც გავიდეს და შემდეგ ეტაპზე გასასვლელთაც იბრძოლოს. მე სტატისტიკას გადავხედე და თუ წინა ჩემპიონატებისა და საქართველოს აქამდე ჩატარებული კონდა ეს მეოთხე ევროპის ჩემპიონატია საქართველოს კალათბურთელებისთვის. აქამდე ჩატარებული ჰქონდა 19 მატჩი და სულ 5 მოგება ჰქონდა, მათ შორის 4 მოგება ისეთ მეორე ხარისხოვან გუნდებთან, შეიძლება თქვა და ერთადერთხელ 2 წლის წინ დაამარცხეს მათ ხორვატია. აი ეს იყო აი გრანდებიდან ერთადერთი გამარჯვება ხორვატიასთან ჰქონდათ მოპოვებული. და შემდეგ სხვათა შორის კალათბურთის მოყვარულებს ალბათ ახსოვთ, მერვე ფინალში სწორედ ლიტვასთან დამარცხდნენ, ასევე დაზაბულ ბრძოლაში 4 ქულით წააგეს მაშინ 81-85. ეს მეოცე მატჩი იყო, საიუბილეო მატჩი იყო ევროპის ჩემპიონატების ფინალური ტურნირების ისტორიაში და ესეთი წარმატებით დამთავრდა. მაგრამ ეხლა მთავარია რომ ეიფორიას არ მიეცენ, ასე ვთქვათ, მოთამაშეები და შემდეგი მატჩებისთვის სათანადოდ მოემზადონ. ხვალ შაბათს გერმანიასთან თამაშობენ და ეს მატჩი მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის როგორ განვითარდება მოვლენები.
ხო, რა საგვირველია, ახლა გუჟინდელი გამარჯვება ძალიან შტამბეშტავი იყო, უნდა ითქვას, დაძაბულ ბრძოლაში მოიპოვეს ეს გამარჯვება. მე გარდა გამარჯვებისა, გუნჩენი გუნდის გამარჯვებისა, ძალიან გამახარა თორნიკე შენგელიას შესანიშნავმა თამაშმა. ძალიან მაღალი კლასის კალათბურთელად ყალიბდება და დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მოუმატებს, მე ასე მგონია.
ნამდვილად გეთანხმები, დათო ნამდვილად 29 ქულა მოაგროვა, საუკეთესო მოთამაშე იყო მატჩის უდაოდ.
თავარი სად გააგრძელებს თავის კარიერას და როგორ დაამთავრებს მერე საკლუბო კარიერას, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ შვენიერი კვირა გამოვიდა, სპორტული კვირა, დამთავრდა ის ჩვენი ბოლო გადაცემიდან შემდეგ ძალიან კარგად, თავისუფალი სტილის მოჭიდავები მაქვს ხედულობაში. და ერთი ინფორმაცია გაჩნდა, შეიძლება ჩვენმა მსმენელებმა არ ციციან, რომ გენო პეტრიაშვილს მიანიჭეს გასული სეზონის, უფრო სწორად 2016 წლის საუკეთესო თავისუფალი სტილის მოჭიდავის პრიზი. ცოტა დაგვიანებით მართალია, ახლა გადაცეს ეს პრიზი პარიზში.
ეს მსოფლიო მასშტაბზე ელაპარაკი.
მსოფლიო მასშტაბზე, რა საგვირველია მსოფლიო მასშტაბზე. მაგრამ ახლა მიმოხილვამ ტრადიციულად ვანდოთ ჩვენს მიმოხილველს, გურამ საღარაძეს, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს. ძალზე მნიშვნელოვან საკითხს საუბრობს გურამ საღარაძე. აი, ახლა მოვისმენ ჩვენ ამას.
ორი ჩემპიონი ყავს, გენო პეტრიაშვილისა და ზურაბ იაკობაშვილის, ჩვენი სახელოვანი მოჭიდაების სახით. ვლადიმერ ხინჩი გასულ და შეეხება ის ახალწონაშია გადასული, ალბათ გაილის ამ ადაპტაციას სამწონით კატეგორიაში და ეჭვიცად ეპარება, რომ დიდ სიხარულს მოუტანა ჩვენს ქვეყანას. განსაკუთრებულ მადლობას უხდი გიორგი ანტრელიძეს თავისუფალი ჭიდაობის ოფროსნეზე, რა თქმა უნდა, გორის სკოლის საყვარელ კაცს, ნუგზარ ცირელს, მსოფლიოში ცნობილი ჭიდაობის სკოლის ხელმძღვანელია და ყოველთვის ყავს მას დიდი ჩემპიონები და აი ახლა გენო პეტრიაშვილმა სასწაული გააკეთეს, იყო ფურორი მძიმე წონაში, იმიტომ რომ მან მძიმე წონათა დიდი გოლიათა კოჰორტის დიდი ტრადიციები გააგრძელა. ნაწყებული ბეკოკიშვილის ნაწყებული გასული საუკუნის 52 წლიდან, აი დღემდე ვის ჩემპიონი ყავს, საოცარი მემკვიდრი ეს იმათი და ყველა ჩემპიონი ჩვენი წინაპარი დიდი მოჭიდების მემკვიდრეები არიან და ეს ტრადიცია არ მოიშლება საქართველოში. თუ მოინდომებს ხელისუფლება და იპიროვნებები, რომლებიც დაინტერესებულია ინდივიდუალური სახეობის წარმატებებით, ჭიდაობაზე აქცენტი უნდა გააკეთო. რა თქმა უნდა, სხვაზე ახლა მე უხერხულება მარტო ჭიდაობაზე ვილაპარაკო, მაგრამ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციო ჭიდაობას.
დათო, ალბათ მიაქცია შენ ყურადღება გურამ საღარაძემ, თქვა რომ არა მარტო ჭიდაობას, არამედ სპორტის სხვა ინდივიდუალურ სახეობებსაც მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს და რომ ეს აუცილებელია, ეს დაამტკიცა თუნდაც აი ამას წინანდელმა შესანიშნავმა გამოსვლამ, მცხეთელი ნიჩბოსნის ზაზა ნადირაძის, რომელიც 200 მეტრზე კანოეთ, სხვათაშორის ჩეხეთში იყო ეს ასპარეზობა.
სამწუხაროდ ვერ მოახერხე წასვლა მინდოდა, მაგრამ ვერ მოახერხე წასვლა, სხვა ქალაქში იყო და მოკლედ ვერ მოვიცალეთ. ძალიან გული დამწყდა მართალი გითხრა.
მსოფლიო ჩემპიონატზე გავიდა მეორე ადგილზე და მისი მომზადება იყო თანამედროვე პოზიციიდან, კი არა, არ ვიცი რა პოზიციიდან უნდა შევხედოთ, რომ არაკმაყოფილებდა არავითარ მოთხოვნებს და ზაზა ნადირაძე და მისი მწვრთნელი საერთოდ არიან გმირები, რომ ასე გამოვიდა სპორტსმენი და
და არა მარტო ახლა ეს პირველი შემთხვევა არ არის ევროპის ჩემპიონატზე. პრიზორია ოლიმპიადაში ფინალში ასპარეზა, მოკლედ მართლა ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენია და ეს გმირობა შემთხვევა არ ახსენე, აბსოლუტურად გეთანხმები ამაში. ეს მართლა ის შემთხვევაა, როცა ცარიელ ადგილზე, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე, ყოველ შემთხვევაში იმ სათანადო მხარდაჭერის გარეშე, რომელიც უნდა ახლდეს აი ესეთ წარმატებებს.
რა თქმა უნდა, შეკრებები უფრო ხშირად უნდა გაკეთდეს სისტემატიური უნდა იყოს ექიმი, მასაჟისტი რა თქმა უნდა. ორი კვირა უკვე მასაჟისტი დავამატეთ, ოთხი მასაჟი გამიკეთა და მითხრა რომ საერთოდ როგორ დადიხარ ფეხზე, ისეთი დაჭიმული და დაძაბული ვიყავი ან ვარჯიშებიდან. ფიქრობ რომ სისტემატიური შეკრებები გვინდა, ჩვენ გვაქვს ხოლმე თქვა ერთ შეკრებას დავამთავრებ, შემდეგ ერთი 20 დღე დასვენება გვიწევს, რაც რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო და არ არის კარგი შედეგისთვის და რომ დავიწყო თქვა აი სისტემატიურად რომ აკავდივართ ამ შეკრებას, შემდეგ თქვა 5 დღეს ვისვენებთ მეორე შეკრება, უკვე რა თქმა უნდა დიდი შედეგი იქნება.
ალბათ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ როგორ ოპტიმისტურად არის განწყობილი უკვე ზაზა, მას შემდეგ რაც სპორტის მესვეურები შეხვდნენ მას და შეპირდნენ რომ დაეხმარებიან ძალიან მომავალში და მithumetes მას უნდა რომ გადავიდეს 1000 მეტრ დისტანციაზე, მეტი დაატვირთვა, მეტი ვარჯიშები და ასე შემდეგ. ასე რომ წარმატება უსურვო ძალიან ნიჭიერ ნიჩმოსანს ზაზა ნადირაძეს.
და ოლიმპიური პერსპექტივაც უდავოდ აქვს მას.
აქვს. არ უნდა დაგოვიწყდეს დათო ერთი ძალიან სასიამოვნო ამბავი. ჰამბურგში მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენმა მოკრივემ 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ახალქალაქელმა ოტარ ერანოსიანმა მეოთხედ ფინალში შესანიშნავი გამარჯვება მოიპოვა და დღეს გამოდის ჰამბურგის რინგზე ნახევარფინალში და შესაძლოა ჩვენი საუბრის დროს დათო ის შეიძლება რინგზე დგას და იბრძვის ფინალში გასასვლელად და უსრულოდ მას ეს წარმატება. დიდი ხანია ჩვენი მოკრივე არ გამოჩენილა ასეთ დიდ ასპარესზე.
კრივიდან გადავიდეთ ჯიუდოზე, ბუდაპეშტში მიმდინარეობს მსოფლიო ჩემპიონატი და ჯერჯერობით საქართველოს ნაკრებს ერთი ბრინჯაოს მედალი აქვს. დღეს და ხვალ კიდე გრძელდება ასპარეზობა და იმედი გვაქვს რომ ეს მონაგარი ასე ვთქვათ შეივსება სხვა მედლებითაც და კვირას შემდეგ გუნდური ასპარეზობა კულმინაცია საქართველოს მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონია და შეეცდება ამ წოდების შენარჩუნებას. მე აქვე იმასაც ვიტყვი რომ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე ბუდაპეშტია და იქიდან მოგვაწვდის ცხელ ინფორმაციას დღეს ხვალ და ზეგ. და ხვალ თბილისში საზეიმოდ გაიხსნება მსოფლიო თასის გათამაშება, 4 საათზე არის ეს გახსნა და ნუ მთელი ელიტა საჭადრაკო საქართველოსია, ზოგი ახლა ჩადის, ზოგი უკვე ჩასულია. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მონაწილეებს შორის არის მსოფლიოს ჩემპიონი მაგნუს კარლსენიც.
კიდევ ერთხელ შევახსენოთ დათო, რომ 48 ქვეყნის 128 მოჭადრაკე მონაწილეობს ამ გრანდიოზულ მსოფლიო თასის გათამაშებაში. ეხლა მოუსმინოთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს გია გიორგაძეს.
კარლსენი არის მოხუთი მსოფლიო ჩემპიონი. შოთაშორის ეს არის პირველი ისტორიული შემთხვევა, როდესაც სოფლიო ჩემპიონი თამაშობს სოფლიო თასის გათამაშებაში. ადრე არასდროს არ მოხდარა ეს და ყველა ერთხმა დავიარე ყველა სპეციალისტები რომ თბილის სოფლიო თასი არის ამხრივ განსაკუთრებული, არა იმიტომ რომ სოფლიო ჩემპიონი თამაშობს, იმიტომაც რომ პირველი 25 ფავორიტი არის ჩამოსული, მათ შორის პრეტენდენტი კარიაკინი. ეს შოთაშორის შეიძლება მოხდეს კურიოზული შემთხვევა, რადგანაც ამ სოფლიო თასთან ორი უნდა შეირჩეს. თუ ფინალში გავლენ ისევ კავშენი და კარიაკინი, ჩვენ იძულებული გახდები დავნიშნოთ მე-34 ლიგა მატჩი, რომ გაერკვეს ის ორი ნომინანტი, რომელიც პრეტენდენტად უნდა შეიძლება მონაწილეობას. ჩვენი ქართული მოჭადრაკეები არიან ბადურჯებავა, ლეონ ფანცულაია, მიხეილ ჭედლიშვილი და ერთი ადგილი ჩვენ ვიცით ნარან ზაგნიძეს, როგორც ევროპის მოქმედ ჩემპიონს. ჩვენი მოჭადრაკეები, რა თქმა უნდა, იძულებენ იმისათვის, რომ საუკეთესო თამაშია ჩვენ პირველ ლიგში და გაჩინა მეტი დრო გაიარონ.
ეს იყო ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი საერთაშორისო დიდოსტატი გია გიორგაძე და ბოლოს ის გადაგვრჩენია ვთქვათ რომ ხვალ 2 სექტემბერს საქართველოს ეროვნული ნაკრები მორიგ შესარჩევ მატჩში შეხვდება ირლანდიის ნაკრებს და აი ახლაც ამ წუთებში რა ხდება დათო გორშია თამაში.
გორში დაიწყება 2-3 წუთში თამაში ახალგაზრდული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლს იწყებს და ხვდება პოლონეთის ნაკრებს, როგორც გვპირდებიან პრესაში გუნდის ხელმძღვანელები, რომ ძალიან ესეთი კარგად მომზადებული გუნდია, თუმცა ელიან რომ იქნება დაწებული ბრძოლა. ნახოთ. არის პირდაპირი რეპორტაჟი სხვადასხვა გორიდან.
წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ფეხბურთელებს და ერთი კვირით დაამშვიდობოთ ერთმანეთს და ჩვენს მენელს.
ნახვამდის და
დიდი მადლობა.
მადლობთ.
გასული კვირის მთავარი სპორტული მოვლენები დავით კაკაბაძემ და დავით ქლიბაძემ გაგაცნეს. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.